Campus FM presenta Maltin Panna.
Meta wieħed jitkellem fuq skulturi, pitturi, arkitetti u artisti oħra kbar, dollu li bla ma rridu niffukaw l-aktar fuq il-kapaċitajiet artistiċi tagħhom, xogħlijiethom u l-apprezzament u t-tifħir li jkunu jingħataw kemm f'ħajjithom kif ukoll wara mewtom. Però l-artist bħal kull bniedem ieħor ikollu l-ħajja tiegħu maġuna wkoll mill-loġieħ li ġġib magħha l-ħajja, il-mewt tal-ġenituri, tas-sieħeb jew tas-sieħba fi żwieġ, il-mewt tal-uliet, il-mart. Kif ukoll is-solitudni. Insibu bosta artisti li għaddew minn dan kollu u anke spiċċaw fl-aħħar ta' ħajjithom imwarbin u minsija minn kulħadd. Illum se nitkellmu fuq artist li nistgħu ngħidu għadda minn dan kollu. Forsi permezz ta' dan il-programm nistgħu nagħtuh l-apprezzament mistħu għax-xogħlijiet artistiċi tiegħu biex impattu ftit ukoll għas-sofferenzi li għadda minnhom tul ħajtu. Se nitkellmu dwar ix-xogħlijiet u l-ħajja ta' skultur ieħor Malti. Pietro Paolo Azzopardi, illi ħallilna diversi opri fostom numru sabiħ ta' statwi imxerdin f'diversi knejjes kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Xogħlijiet sbieħ illi però kienu maġuna mal-mor li taf tagħti l-ħajja.
Kien fl-20 ta' April 1791 meta Antonio Azzopardi li kien minn Bormla u Martu Maria Camilleri li kienet minn Furjana kellhom it-tielet wild tagħhom. Kienu joqogħdu il-Belt Valletta u l-għada għandh fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl Naufragu u tawh l-ismijiet ta' Salvator, Joseph, Petrus Paulus u Jeremias. Dak iż-żmien ma kienx rari li jintgħażel wieħed mill-ismijiet li t-tarbija tkun ingħatat fil-Mamudija, u hekk ġara f'dan il-każ, għax il-ġenituri tiegħu għażlu li jibdew jgħidulu bl-ismijiet ta' Pietru Pawl. Pietru Pawl ma damx ma tfarfar ġmielu, u fl-età ta' 14-il sena il-familja Azzopardi mill-Belt marret toqgħod ġewwa Bormla. Mill-ewwel wera ġibda kbira lejn l-arti, u madamx ma sapruħu għaljef ta' surmast Mariano Gerada, flimkien ma' studenti oħrajn li il-qoddim kellhom ukoll jagħmlu isem fl-arti, fost dawn insibu lil Salvatore Psajla u Xandru Farrugia. Jidher li tħarreġ sewwa fl-iskultura, kemm fil-ġebla kif ukoll fl-injam, miġbud dejjem mill-arti barokka li kienet predominanti fl-artisti ta' żmienu. Tallem sewwa ukoll in-nudo, għaliex ħallilna xi xogħlijiet li juru sena kbira fl-istudju tal-ġisem uman.
Ma tantx għandna wisq tarif dwar l-ewwel snin tal-ħidma tiegħu. Il-karriera tiegħu meta beda jnaqqax l-istatwi fl-injam għal knejjes bdiet meta kellu 37 sena. Qabel dan iż-żmien, kull ma nafu hu illi fl-1808 naqqax fil-ġebla statwa tar-Redentur għal Kappella ta' Santu Kristu f'Ħalaxa. U fl-1816 l-esta statwa ta' Santa Katarina għal Niċċa fiż-Żurrieq.
Fil-programm tal-lum ta' Maltin Bħalna ħaniltaqgħu man-notarju Eugene F. Montanaro li ħajatina aktar tarif dwar ix-xogħlijiet ta' Pietru Pawl Azzopardi.
Dwar it-tfulija tal-iskultur Pietru Pawl Azzopardi hija l-fatt illi meta kien għadu tifel huwa flimkien mal-familja tiegħu inqabdu ġewwa l-Belt fi żmien l-imblok tal-Maltin kontra l-Franċiżi. Fil-Belt kien naqas ħafna l-ikel u l-awtoritajiet Franċiżi iddeċidew li jagħtu l-għażla dawk fost il-Maltin li setgħu jitilqu mill-Belt u jmorru fl-irħula jew fil-villaġġi tal-kampanja kienu jagħtuhom dan iċ-ċans li jistgħu joħorġu. U l-familja ta' Pietro Azzopardi kienet waħda minn dawk il-familji li ħarġu mill-Belt u fil-fatt huma marru joqogħdu Bormla, Kospikwa. U b'hekk Azzopardi għalkemm kien twieled il-Belt għaddat fulitu Borbla. Mbagħad meta kiber u laħaq skultur reġa' ġelura l-belt, jgħix l-belt Valletta Strada Ponente, numru 7, Strada Ponente, West Street, l-belt Valletta.
Pietru Paul beda jduq mill-imrar tal-ħajja meta kienet għandu biss 17-il sena. Fl-1808 ġarrab l-ewwel telfa tiegħu meta miet missieru Antonio. Għaddew 9 snin u fil-jum ta' 28 ta' Ottubru 1817 Pietru Paul iżewweġ lil Giovanna Rosa, tfajla Bormliża ta' 16-il sena. Il-koppja ġdida baqgħu jgħixu ġewwa Bormla. Huma kellhom 6 tfal illi kollha twildu u tamdu fil-parroċċa ta' Bormla. Iżda kif għadna mhux kollox kien wart użar, għax minn 6 ulied tlieta biss baqgħu ħajjin.
Nistgħu ngħidu li kellu xi 36 sena meta qatt Sopardi fetaħ it-triq li fija tagħna diversi statwi proċessjonali din id-darba minn quxa f'linjam. Il-frat il-lanza tar-Rosario tal-parroċċa ta' Bormla riedu jagħmlu statwa għall-purċessjoni u jidher li l-għażla waqgħet fuq Pietru Paul peress li kien joqgħod hemmhekk u probabbilment diġà kienu jafu sa fejn kienu iwaslu l-kapaċitajiet tiegħu. Lesta din l-istatwa fl-1828 fejn mill-ewwel wera li kien jaf jonqox figuri li jersqu ħafna lejn ir-realtà bil-qagħda tagħhom f'mod l-aktar naturali u b'kuluri u xogħol mirqum. Sakemm Pietru Paul ġie kkummissjonat xogħol ieħor, għadda mit-tieni telfa tiegħu. U martu Giovanna Rosa kien ser ikollhom tarbija oħra. Kien fit-22 ta' Diċembru 1833, meta waqt it-twelid tilef lil martu fleta ta' 32 sena, kif ukoll lit-tarbija. Bekk safa waħdu flimkien ma' tliet uliedu, Salvatore ta' 9 snin, Maria Conchetta ta' 7 u Giuseppe ta' 3 snin. Għalkemm għadda minn dan kollu Pietru Paul baqa' għaddej bix-xogħol tiegħu u fl-1834 ħadem it-tieni statwa proċessjonali tiegħu. Din hija l-istatwa ta' Kristu marbut mal-kolonna li ħadem għall-fratellanza tas-Santissimu Kurċifiss fil-Knisja ta' Ġiżu tal-Belt Valletta.
Insemmu punti ieħor interessanti. L-iskulturi tagħna tas-seklu 19 kienu jibgħatu ħafna biex jaqgħu lejxin tagħhom. Dawk li kienu jagħmlu statwi proċessjonali, ix-xogħol tagħhom kien jikkonsisti l-aktar f'tinqix fl-injam. Dan għajot ħafna l Pietru Paul qatt Sopardi. Kien xogħol laburjuż, kienu jdumu ħafna biex jeżegwuh u kien ikollhom ħafna spejjeż, pereżempju x-xiri tal-injam għal dawn l-istatwi, żeba. Naturalment kienu kollhom iħallsu l-kirja tal-maħżen jew tal-ħanut, tal-bottega fejn kienu jaħdmu. Bosta drabi ma kinux jilħqu mal-kredituri tagħhom u l-kredituri tagħhom kienu jduru fuqhom biex jagħmluhom xi mandatu d-elevazzjoni, biex joħduhom il-pezz ta' xi statwa, biex bekk jitħallu soddisfazzjoni tal-ħas ikunu mislilhom. Fil-każ ta' Pietru Paul qatt Sopardi dan ġara wara li hu għamel kien naqax l-istatwa tal-flagellazzjoni, per eżempju, għall-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira tal-Belt Valletta. Kien hemm kredituri li kellhom jieħdu xi kredituri li kellu jieħu xi flus għall-ġlud tal xi ġlud li Pietru Paul qatt Sopardi kien xtara minn għandu u kien ħadlu parti kbira mill-prezz li qatt Sopardi kellu jieħu għal din kien missu għat-tinqix ta' din l-istatwa tal-flagellazzjoni tal-marbut kif nafu aħna bil-Malti.
Kienu għaddew sentejn u nofs mill-mewt tal-ewwel mara tiegħu. Fil-5 ta' Mejju 1836 iżewweġ għat-tieni darba. Inaqad fis-sagrament ta' żwieġ din id-darba fil-Knisja fejn tammet jiġifieri ta' San Paul naufragu fil-Belt Valletta lil Antonia għat-tard. Flimkien għat-tieni mara tiegħu, Pietru Paul baqa' joqgħod ġewwa Bormla.
Fl-1828 għamel xogħol ieħor għall-parroċċa ta' Bormla. Din id-darba kienet l-Arċi Konfraternità tal-Kurċifiss illi ordnatlu żewġ statwi tal-injam għall-purċissjoni tal-ġimgħa mqazza biex inbidlu tnejn oħra antiki li kellha l-istess Arċi Konfraternità. Dawn huma l-istatwa ta' Kristu marbut mal-kolonna u dik ta' Kristu nkurunat bix-xewk. Hawn l-artist reġa' wera l-ħila kbira tiegħu fl-istudju tal-korp uman. Ta' min isemmi li Pietru Paul kien jonqox u jpitter il-vari fuq disinji u modelli tiegħu stess, u l-mudell tal-injam ta' Kristu nkurunat bix-xewk jinstab fl-istess knisja, meqjum fuq l-artal ta' Sant'Andrija. Hawnhekk tefgħu għajnejhom fuq u ħutna l-awċin. Ġo għawdex kien għad m'hemmx statwi titulari, u l-parroċċa ta' San Ġorġ tar-Rabat ordnatlu dik illi kellha tkun l-ewwel statwa titulari ġewwa Għawdex. Kienet is-sena 1839 meta l-artist lesta din l-istatwa illi għada għal qalb il-Ġorġaniżi Awċin kollha sal-lum il-ġurnata. Ħutna l-Awċin donnom oġobhom sewwa x-xogħol ta' Zoppardi, għax fl-1845 lesta statwa titulari oħra għal din il-gżira. Naqqax statwa ħelwa u artistika ta' San Ġwann il-Battista għal knisja parrokkjali ta' Xewkija. L-istatwa li lesta wara din kienet dik ta' Sant'Agata. Din hija statwa oħra li nsibu fil-parroċċa ta' Bormla u li saret fl-1847 għal fratellanza tal-istess qaddisa li l-membri numeruzi tagħha kienu il-ħajjata. Donnom illi il-Ġorġaniżi Awċin ma kinux kuntenti biss b'San Ġorġ u fl-1848 għamlihom it-tieni opra mprezzabbli. Kurċifiss tal-injam il-ġmil tiegħu li fih reġa' wera il-kapaċitajiet tiegħu fil-korp uman. Statwa li għada sal-lum tagħmel parti mill-vara l-kbira li toħroġ mill-istess knisja fil-ġimgħa mqazza.
Wieħed trid jgħid ukoll illi Pietru Paolo Zoppardi għalkemm kien skultur ma kienx protagonista passiv, iżda aktarx attur attiv ħafna fl-istorja soċjali ta' pajjiżna, ngħidu aħna. U kien jifforma parti kien membru tal-Korpo delle Belle Arti del Disegno u ħa parti biex fl-elezzjoni li dak il-korp għamel ta' żewġ artisti biex jirrappreżentaw l-istess korp fil-Komitato Ġenerale tal-Maltin li l-ima komitato kellu jirrappreżenta l-ilmenti tal-Maltin qudiem l-Ingliżi. U dan sar fil-u kien membru attiv din l-elezzjoni fl-1836. Iġifieri kien jieħu ċertu interess fiż-ħajja soċjali u politika ta' Malta. Irridu ngħidu li kien bniedem kien kellu skola, kien nidem ta' skola, ngħid kien jaf jiktab u jaqra u mhux biss jiffirma ismu, kellu żgur kellu skola sekondarja, kien attenda skola sekondarja, kien ukoll jinteressa ruħu f'dak kollu li kien qed isir madwaru.
Fl-1853 il-familja għad Zoppardi telqet minn Bormla u marret toqgħod fil-Belt Valletta. F'din l-istess sena, Pietru Paul naqqax mezzo bust ta' Marija Bambina għal parroċċa tal-Melliħa. Din l-opra sarilha t-tibdil neċessarju fl-1916 biex saret il-vara titulari tal-istess parroċċa. Tliet snin wara ħadem is-sitt u l-aħħar xogħol tiegħu għal parroċċa ta' Bormla. Biex bekk din il-belt kienet l-aktar waħda li ħadet xogħlijiet minn għandu. Fl-1855, il-fratellanza tal-Kurċifiss ordinatlu statwa tal-injam tar-Redentur. Din daħlitu f'naqra inkwiet mhux ħażin għaliex il-prokuraturi tal-fratellanza sostnew li l-istatwa ma kienitx saret skont il-modell. spiċċaw fil-qorti fejn l-esperti mażula fostom l-iskultur Salvatore Psajla għatawa li il-vara kienet waħda perfetta u ta' livell għoli ħafna.
Wieħed irtajt ukoll illi matul is-seklu 19 kemm l-iskulturi tagħna. Kif ukoll dawk in-nies li kienu jikkommissjonaw statwi minn għandhom kienu għajjurin ħafna għal dak li kien għax-xogħol li kien isir. U ġieli kienu jqumu xi kawżi fil-qrati tagħna. Ngħidu aħna meta Pietro Paolo Azzopardi kien ġie kkommissjonat biex jaħdem fil-jam l-istatwa tar-Redentur għall-konfraternita tal-Kruċifiss ta' Bormla huwa kellu istruzzjonijiet speċifiċi fil-kuntratt tal-Kummissjoni illi din il-vara kellha ssir, kellha tiġi mnaqxa fuq il-mudell li kienet l-istatwa tar-Redentur tal-Isla. Meta Pietro Azzopardi kien kważi l-esta xogħol kollu, il-promoturi ta' din l-istatwa ma ħalsux parti mill-installment tal-prezz tagħha. Huma bdew jgħidu li Azzopardi ma kienx mexa skont il-ftehim peress li din l-istatwa ma kienx eżatta kif kienet dik tal-parroċċa tal-Isla. Spiċċat il-kwestjoni spiċċat qawża l-qorti. Il-qorti appuntat tliet esperti fostom daw tliet esperti kien hemm l-iskultur Salvatore Psajla biex jħejju rapport u jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq din il-kwestjoni. Dawn l-esperti spiċċaw biex qalu li fil-fatt il-raġuni kellha tmur favur l-iskultur Pietro Paolo Azzopardi għax fejn l-istatwa ta' Azzopardi ma kienx taqbel ma' dik tal-isla, Azzopardi fil-fatt kien qed jieħu proporzjon iktar eżatt tal-figura umana.
Fl-1862 ħadem waħda mill-aħħar statwi tiegħu, Santu Kruċ għall-Knisja ta' Ġiżu tal-Belt Valletta. Ħadem żewġ personaġġi, dik ta' Santa Elena u ta' San Makkarju. Kienu l-unika żewġ statwi li fihom naqqax ir-ras, ir-riġlejn u l-idejn mill-injam u l-korp għamlu tal-karta pesta. Fl-1900 din l-istatwa ġiet mibdula ma' oħra u dik ta' Azzopardi ingħatat lill-Knisja ta' San Franġisk fir-Rabat Għawdex. Fl-1864 mietet it-tieni mara tiegħu u Pietru Paul baqa' jgħix waħdu sakemm spiċċa l-aħħar xogħlijiet tiegħu qabel ma refa' mix-xogħol.
L-aħħar opra tiegħu lestija sena wara il-mewt ta' martu fl-1865. Din hija l-istatwa ta' San Mikiel għall-parroċċa ta' San George ġewwa ħall-Qormi. Jidher li l-artist marat waqt li kien għaddej bl-aħħar xogħlijiet tiegħu u ta' 74 sena kellu jmur joqgħod ma' ibnu Giuseppi f'numru 123 Strada Forni. Hemmhekk refa' għal kollox mix-xogħol u ħakmu sewwa l-martu nistgħu ngħidu li spiċċa minsi minn kulħadd. Jidher li lanqas biss intwera apprezzament lejh meta ħalla dan il-witt ta' dmuħ.
L-iskultur Pietro Paolo Azzopardi kien miżewweġ darbtejn. Mill-ewwel mara kellu tliet titfal. Wieħed minnhom ħasibu ħafna, speċjalment meta Pietro Azzopardi waqa' apopletiku u dana ibnu jismu Giuseppe, meta missieru marat, ġabru miegħu u mar joqgħod miegħu, l-iskultur mar joqgħod ma' ibnu Giuseppe ġifieri fid-dar numru 123 Treq li Franz Strada Forni il-Belt Valletta. U ħaġa interessanti, fit-testament tiegħu, l-iskultur Pietro Paolo Azzopardi jgħid illi kieku ma kienx ħassibu dan Giuseppe, kieku ma kienx kollu l-mezzi biex jgħix u kien ikollu jbih l-effetti personali tiegħu u anke jiddejjen biex jgħix lilu nnifsu.
Barra dawn ix-xogħlijiet li semmejna, Pietru Paul ħadem diversi xogħlijiet li ħafna minnhom għad irridu niskopruhom. Naqqax diversi gandlieri, statwetti, gwarniċi u dekorazzjonijiet, kif ukoll xi poleni għaddajjes li kienu jinbnew fit-tarzna. Ħalla din id-dinja nal-24 ta' Ottubru 1875 fl-età ta' 84 sena, fid-dar ta' ibnu Giuseppi fejn baqa' jgħix sal-aħħar. Ġie midfun fil-Knisja Parrokkjali ta' ħaltarxien.
Smajtu Maltin bħalna. Kidba ta' John Gallia. Prezentazzjoni Antonella Gallia Lofreda. Ari Silejn Buħaġar u Anton Farrugia. Mużika oriġinali Ruben Zara. Produzzjoni Pier Buġeja u Joseph Gallia.